komið sæl. Tvær manneskjur létu lífið helgina á Íslandi þar sem grunur, mjög mikill grunur, leikur á að glæpur hafi verið framin. Annað morðið var framið í sumarbústað á Suðurlandi, hitt í Naustahverfi á Akureyri. Fimm manns voru settir í fangelsi, fjórir vegna annars glæpsins og einn vegna hins. Morð eða manndráp eru ekki algeng á Íslandi sem betur fer þó að þau séu vissulega að færast í aukana. Á þessu ári, sem alls ekki hálnað, hafa verið framin þrjú morð eða manndráp. Næstum því eitt á mánuði ef við viljum gera svona meðaltal. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hef umsjón með fréttaskýringaþættinum þetta helst og í dag verður þessum voðaverkum alvarlegasta glæpnum sem til að deyða aðra mannesku gerð skil. Við skulum hefja þennan þátt á smá lögfræði. Af hverju alltaf talað manndráp í fréttum af morðum? Einhver munur á manndrápi og morði? Það vissulega munur á manndrápi og manndrápi af gáleysi, en hvernig morð skilgreint í lögum? Vísindavefurinn veit. Morð bara ekkert skilgreint í íslenskum lögum og að því leiðir að það engin lögfræðilegur greinarmunur gerður á manndrápi og morði. Manndráp notað það að drepa mann eða menn og orðið morð merkir það sama með þeim merkingar auka að manndrápið getur verið leynilegt. Í hegningarlögum frá árinu 1869 var gerður greinamunur á hugtökunum tveimur en hann var afnuminn með núverandi hegningarlögum sem eru frá 1940. Í 2003. Kafla almennra hegningarlaga fjallað manndráp og líkamsmeiðingar og við skulum halda aðeins áfram í lögunum. 211. Grein almennra hegningarlaga. Hver sem sviftir annan mann lífi skal sæta fangelsi ekki skemur en 5 ár eða ævi langt. Ef mannsbani hlýst af gáleysi annars manns þá var það sektum eða fangelsi alltaf 6 árum. Hver sem gerist sekur líkamsárás enda sé hún ekki svo mikil sem í 218. Grein segir, skal sæta sektum eða fangelsi alltaf 6 mánuðum eða fangelsi alltaf 1 ári ef háttsemin sérstaklega vítaverð. Hver sem kemur manni í það ástand að hann án bjargar eða yfirgefur mann sem hann átti að sjá í slíku ástandi, skal sæta fangelsi alltaf 8 árum. Og nú vitum við hvað þessi þáttur fjallar út frá lagalegu sjónarmiði. Þetta alvarlegasti glæpurinn, versti verknaðurinn. Og það sannaði sig heldur betur í sinni myrkustu mynd í lok janúar, þann 31. Þegar þessi frétt barst.
Lögregla rannsakar andlát barns í heimahúsi í Kópavogi í morgun. Kona í haldi vegna málsins og lögregla spör á upplýsingar.
Mikill viðbúnaður var hjá lögreglu rétt fyrir klukkan 8 í morgun við nýbílavegi Kópavogi. Lögreglan var kölluð til og margir bílar mættu á staðinn. Verið að rannsaka andlát 6 ára barns í heimahúsi. Lögreglan hefur ekki viljað veita viðtal vegna málsins en einn í haldi. Ljóst var klukkan 7:30 þegar að lögreglan kom á staðinn að barnið var látið.
Lögregla hélt þegar á vettvang þegar tilkynningin barst í morgun. Ekki hafa fengist upplýsingar hver hafði samband við lögreglu. Í fréttatilkynningu síðdegis segir að einn einstaklingur sé í haldi vegna málsins. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu það kona og heimildir herma að tilhafi staðið að láta fara fram geðmat á henni í dag. Ekki kemur fram í tilkynningu lögreglu hvernig konan og barnið tengjast. Nágrannar sem fréttastofa ræddi við sögðu lögregluna þegar hafa verið komna að húsinu þegar þau vöknuðu í morgun. Tveir sjúkrabílar hafi sömuleiðis verið á vettvangi en þau hafi að öðru leiti lítið orðið vör við aðgerðina og enginn hafi rætt við þau síðdegis í dag. Aldrei hafi verið ónæði af fólkinu sem málið varðar. Það til marks hve viðkvæmt málið að lögreglan leggur í tilkynningu sinni áherslu á að engar frekari upplýsingar verði veittar að sinni.
Þetta var einhvern veginn svo hræðilegt að það virtist sem bæði fólk og fréttamiðlar gætu illa tekið á þessu. Lítið barn dáið að öllum líkindum var það móðir barnsins sem var í haldi og það kom svo á daginn.
Rannsók lögreglu og andláti 6 ára drengs í Kópavogi miðar vel og telur hún sig hafa mynd af því sem þar gerðist. Móðir drengsins í gæsluvarðhaldi og grunuð að hafa ráðið honum bana.
11 ára bróðir drengsins sem lést var farin í skólan þegar lögregla kom á heimilið við Nýbýlaveg hálf átta leytið á miðvikudagsmorguninn.
Nú á miðvikudagsmorguninn þá var handtekin kona á heimilinu sem var ekki síðan úrskurði í gæsluvarðhaldi að kvöldi miðvikudagsins og það að ræða móður þess barns sem lést.
Er grunur að andlátið hafi borið að með saknæmum hætti?
Nú við erum með þetta mál til rannsóknar og okkar grunur beinist af því að barninu hafi verið ráðum bani.
Hvert er banamein barnsins?
Það er ekki, við erum ekki á þeim stað að geta svarað því núna.
Voru konan og börnin einbúandi í þessari íbúð?
Já, þetta, eftir sem við komumst næst að þá bjó konan hérna með tveimur börnum.
Og faðir drengjana býr þá væntanlega annar staðar?
Já, hann býr hér á landi en ekki á þessum stað.
Drengirnir og foreldrarnir eru frá Írak?
Þetta fólk hefur nýtur hérna réttustu eða hefur vend, alþjóðlega vend. Og er búið að vera hér í nokkur ár, í 3-4 ár.
Að hverju beinist rannsóknin helst?
Nú rannsóknin beinist að því að bara upplýsa það hvað hefur gengið þarna á. Hver er ástæða þessa barnið að látið? Hún er hefðbundin þessi rannsókn og hún gengur ágætlega, hann miðar ágætlega. Og við teljum okkur vera búin að ná ágætlega utan það hvað gekk á þannig að þegar barnið lést.
Lögreglan því með vön að fást við alvarleg ofbeldisbrot, gengur þetta nærri mönnum?
Já, ég get sagt það. Það er yfirleitt þannig með okkur lögreglumenn að þegar að barn ná í hluta þá finnst okkur málin erfiðari. Þannig að þá við þessum máli eins og öðrum sambærilegum en sem betur fyrir þetta nú afar hátítt.
Þarna heyrðum við í Grími Grímsinni yfir lögregluþjóni hjá miðlægri rannsóknardeild lögreglunar í viðtali við Þórdísi Arnljótsdóttur. Síðan liðu vikurnar og mánuðirnir, febrúar kom og fór, hann var sem betur fer stuttur, mars kom með páskana sína og svo kom þessi sem nú er, apríl. Þann 20. nú bara á laugardaginn, bárust fregnir af voðaverki í sumarbústaði uppsveitum Árnessýslu. Þær uppsveitir eru ansi teyjanlegt hugtak, þar eru fjögur sveitarfélög undir, Bláskógabyggð, Hrunamannahreppur, Grímsnes og Grafningshreppur og Skeiða og Gnúpverjarreppur. Þetta er langstærsta og fjölmennasta sumarbústaðabyggð landsins. Tilkynningin frá lögreglunni hljóðaði svo.
Fjórir eru í haldi lögreglu vegna grunnsum manndráp í sumarhúsi í uppsveitum í Árnessýslu. Lögreglunni á Suðurlandi var tilkynnt rétt fyrir klukkan 2 í dag að karlmaður á fertugsaldri væri meðvitundarlaus í sumarhúsinu. Hann var úrskurðaður látinn skömmu eftir að viðbragðsaðilar komu á staðinn. Samkvæmt upplýsingum frá lögreglu voru fjórir handteknir á grundvelli rannsóknarhagsmuna. Lögreglan á Suðurlandi stjórnar rannsókninni og nýtur stuðningstæknideildar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Lögreglan segir að rannsókn sé á frumstigi og að ekki verði veittar frekari upplýsingar að sinni.
Daginn eftir, í hádeginu og sunnudag, var ekki mikið nýtt að frétta, aðalega bara að mennirnir voru litir fyrir dómara og að þeir væru af erlendum uppruna.
Jón Gunnar Þórhallsson hjá lögreglunni á Suðurlandi sem fer fyrir rannsóknmálsins segist engar frekari upplýsingar geta veitt að sinni og vill meðal annars ekki svara spurningum það hverir talin hafa verið dánarorsök mannsins og hvers konar áverkar voru á honum eða hver það var sem hafði samband við lögreglu.
Mennirnir voru svo úrskurðaðir í gæsluvarðhald og einangrun. Tveimur var sleppt úr haldi í gær en hinir munu að óbreyttu sitja í einangrun til þriðjudagsins næsta. Og staðsetningin var líka orðin aðeins nákvæmari þarna á sunnudagskvöldinu.
Fjórir Litháar voru í dag úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna gruns um að samlandi þeirra hafi verið myrtur í sumarbústaði Grímsnesi. Tveir sæta 3 daga gæsluvarðhaldi og hinir 2 8 daga varðhaldi.
Lögreglumenn er að störfum hér í sumarbústað við Hvítá í landi Kiðabergs. Lögreglan gefur ekki upp hvað átti sér stað hér í gær sem olli því að maðurinn lést að öðru leitin því að það hafi ekki farið á milli mála þegar björgunarlega koma á vettvang að andlátið hafi átt sér stað með saknæmum hætti.
Milli klukkan 1 og 2 eftir hátíð í gær barst lögreglu tilkynningum að maður á fertugsaldri væri meðvitundarlaus í þessum bústað. Hann reyndist vera látinn þegar að var komið.
Þegar við brasaðilar koma þarna á vettvang í þennan sumarbústað, þá vaknaði því að grunur að þarna er eitthvað saknæmt átt sér stað og andlátið við komandi ekki verið að eðlum toga. Og í kjölfari á því voru 4 aðilar á vettvangi handteknir. Og við vistum að það er hér á Selfossi á lögreglu.
Í dag heldur lögreglumenn áfram að rannsaka bústaðinn.
Þrír merktir lögreglubílar voru á staðnum og tveir sendibílar við bústaðinn. Ekki er vitað hvort þeir bílar tilheyra mönnunum eða lögreglu. Lögregla gefur ekki upp hve lengi þeir hafa dvalið í bústaðnum eða hvort þeir hafi sjálfur óskað eftir aðstoð.
Núna eru njótu við liðsynis tegnum deittar LRH. Við vettum hans rannsóknum slíkt og þá bara eftir að koma í ljós þeirra fram myndur hversu víttakum verður. En við erum náttúrulega algjörlega á frumstigum eins og er.
Svo segir þegar þið komið á vettvang, þá sjáuð þið strax að þetta er ekki slys eða grunur það.
Já, aðstæður á vettvangi voru bara þannig. Það eru þannig bara aðstæður og áverkar sem að leiða slíkt eða grunað slíku.
Yfirheyrslur yfir þeim handteknu stóðu fram á rauða nótt. Þeir eru allir frá Litáen eins og hinn látni og á miðjum aldri. Þeir voru hver af öðrum leitir fyrir dómara í héraðsdómi Suðurlands á Selfossi fyrir hádegi þar sem farið var fram á gæsluvarðhald yfir þeim. Það tók sinn tíma enda þurftu sakborningarnir aðstoð dómtúlks. Klukkan 5 síðdegis tilkynnti svo lögreglan að héraðsdómur hefði fallist á gæsluvarðhaldskröfu lögreglustjórans á Suðurlandi. Tveir sakborningarna voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald til 30. apríl, það er í rúma viku, og hinir tveir fram á miðvikudaginn kemur 24. apríl. Þeir vera vistaðir í einangrun í fangelsinu á Hólmseiði.
Og eins og venja er, tekur nú við smá bið, mislöng bið eftir upplýsingum frá lögreglu nákvæm málsatvik þessa harmleiks. Mennirnir komnir bak við lás og slá, líklega yfirherðir, mjög reglulega sitt í hvoru lagi til þess að fá mynda því sem gerðist og þar fram eftir göttunum. Maðurinn sem var myrtur hefur ekki verið nafngreindur og nýjar síður þeir sem fröndu voðaverkið eða eru grunaðir það. Og þurfum við þá að vita eitthvað meira? Freyr Gía Gunnarsson, fréttamaður, hann ræðir við Margréti Valdimarsdóttur afbrotafræðingi speklinum í kvöld klukkan rúmlega 6 þessi málöldsumul og fleiri til. En hann spyr Margréti meðal annars hvort að skipti máli þegar að kemur að umfjöllun og samfélagsumræðu almennt í svona málum, hvort að séu útlendingar eða Íslendingar sem eigi hlut að máli.
Það hefur verið talað að þetta tengist því að sko staðalmyndir okkar alls konar minnihlutahópa er að þeir séu ofbeldisfyllri, að þeir séu líklegri til að beita ofbeldi og fremja glæpi og þegar mál koma upp þar sem að minnihluta hópar eiga í hlut, að þá finnst okkur kannski við ekki þurfa eins mikla skýringu, að því að skýringin er þegar komin að einhverju leiti, að þetta sé hluti af einhverjum lífstíl sem við tengjum við minnihluta hópin. Og þannig að þetta gæti verið að einhverju leiti það sem er að gerast hér.
Sagði Margrét Valdimarsdóttir í viðtali við Frey Gíu Gunnarsson en þetta verður allt saman í speglinum í kvöld. En svo var það í gærkvöldi, mánudagskvöldið 22. apríl sem aðrar fréttir bárust. Fréttir frá Akureyri.
Lögreglan á Norðurlandi eystra rannsakar andlát konu í heimahúsi á Akureyri sem talið er að hafi borið að með saknæmum hætti. Karlmaður er í haldi lögreglu og var nú rétt fyrir fréttir úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald. Hann er grunaður að hafa valdið dauða konunnar.
Klukkan 5:30 í nótt var lögregla kölluð að fjölbýlishúsi í Naustahverfi og var þá vísað á meðvitundalausa konu í einni íbúðinni. Tilraunin til endurlífguna báru ekki árangur og var konan úrskurður látin af lækni. Í íbúðinu var annar einstaklingur sem lögregla handtók á vettvangi.
Er hann grunaður að hafa valdið dauða konunnar?
Já, eins og kemur fram að þá er einn í haldi og hann er sakborningur í málinu, þannig að já, það rannsóknin miðar að því að reyna að rannsaka þá og upplýsa hvað gerðist þarna. Og hérna, já, þannig að það er grunur það, já.
Páli segir viðbúnaðin hafa verið mikinn í nótt og að rannsókn hafi staðið í allan dag. Aðstoð hafi meðal annars borið frá tæknideild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Hún segist ekkert geta gefið upp aldur nýja þjóðerni fólksins eða hvort það hafi áður komist í kast við lögin. Fólki var þó til heimilis í íbúðinni þar sem konan fannst látin.
Rannsóknin eru þetta bara á byrjunum stigi. Það þarf að rannsaka vettvang mjög ítarlega í svona málum og það þarf að taka skýrslur og tryggja öll gögn og allt slíkt og dagurinn í dag fer í það.
Og þá kannski landi að máli verði upplýst.
Já, það er á þessu stuði ekki þetta að segja.
Annað morð hinum einn á landinu. Í Naustahverfi á Akureyri, eitt af nýrri hverfum bæjarins, í suðurendanum fyrir þau sem ekki þekkja til, fyrir ofan flugvöllin, kirkjugarðin og það, rétt hjá Kjarnaskógi. Það eru 11 íbúðir í þessu fjölbýlishúsi við Kjarnagötu á Akureyri en samkvæmt heimildum DVAF er samgangur milli granna lítill þó að vissulega sé búið góðan daginn og svoleiðis DVAF talaði þarna við einhverja nágranna. En þið sem eruð að hlusta í línulegri dagskrá á Rás 1 hafi kannski heyrt það sem kom fram í hádegisfréttum nú rétt áðan að lögreglan á Akureyri verst allra frétta á málinu en samkvæmt heimildum fréttastofu RÚF var konan sem lést um 50 og maðurinn hennar sem grunnaður að hafa orðið henni að bana, hann á 70-aldri. Þau eru bæði íslensk og höfðu flutt í íbúðina skömmu fyrir jól. Og það var haft eftir Jóni Gunnari Þórhallssyni yfir lögregluþjóni í fréttum að það hafi óneitanlega áhrif á störf lögreglu þegar tvö andlát verða með svona stuttu millibili þar sem grunur leikur á að morð hafi verið framið. Rannsóknirnar séu yfirgripsmiklar og álag á starfsfólk. Það eykst. Og hér ætla ég að setja punkt. Það er kannski kommu í þessari umfjöllunum morðin á fyrstu mánuðum ársins 2024. Ég heiti Sunna Valgerðardóttir og hafði umsjón með þættinum og bendi hlustendum á áframhaldandi umfjöllun í speikli kvöldsins þar sem farir verður ofan í saumana á þessu öllu saman með Margréti Valdimarsdóttur, afbrotafræðingi. Takk fyrir að leggja við hlustir í dag og við heyrumst aftur á morgun.